De 23 de ani, frați și surori, am așteptat o astfel de seară. Acum 23 de ani am despărțit de fratele Jean Baliz în România. După o ședere de câțiva ani, a studiat la Cluj limba română, iar la București a studiat dreptul internațional. Dumnezeu însă l-a îndemnat să-și caute frații. Vom auzi din mărturia lui felul în care Dumnezeu l-a făcut să ajungă în România. În anii care a lucrat în România pentru Domnul, a străbătut în lung și în lat bisericile, țara, un om care a iubit poporul român și a învățat bine limba. După 23 de ani n-a mai vorbit românești în acest timp, Dumnezeu îl va folosi să ne vorbească în limba noastră. Slăvit să fie Domnul pentru amintirile anilor din România, când pe ogorul Evangheliei am fost împreună, n-am mai știut nimic 20 de ani unul de altul. Însă și eu aici, în țară, și el în Africa, ne-am rugat ca Domnul să aducă o zi să ne întâlnim, să ne bucurăm iar. Și el a făcut-o. Slăvit să fie Domnul. A fost invitat la congres și apoi câteva biserici pe care le-a vizitat. Dumnezeu să-l binecuvânteze și în seara aceasta cu un cuvânt din partea Domnului pentru noi. Am zis să împărțim din bucuria aceasta care m-a avut-o și la ecran, din această pâine mare și frumoasă. E neagră la suprafață, dar albă în suflet și foarte caldă, foarte caldă. Slăvit să fie Domnul. Amin.
Fraților, să dăm citirea cuvântului Domnului care ne-a legat și care ne este baza credinței. Luca, capitolul 6, versetul 46, pagina la Biblie 995. Luca, capitolul 6, versetul 46. Citim în numele Domnului. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de apă și s-a năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatină pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie și s-a năpustit șuvaiul asupra ei. Ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. Amin. Scumpii frați și surori, harul și pacea Domnului să fie cu voi. Amin. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc Domnului pentru că niciodată n-am visat că aș putea să ajung aici, în America. Dumnezeu, prin harul său, m-a ocrotit. De când am plecat din Florida, aici este sfârșitul drumului meu în America și în câteva zile voi pleca din New York acasă. Slăvit să fie numele Său că m-a ocrotit prin avioane, prin mașini, pe drumuri și mi-a dat sănătate. N-am fost niciodată bolnav și vreau să-i mulțumesc. Apoi vreau să mulțumesc comitetului asociației pentru că m-a invitat la congresul acesta. Într-adevăr, dacă nu m-au invitat, nu o să mă vedeți niciodată. M-am rugat peste 22 de ani să mă mai întorc vreodată în România, să văd pe unde am umblat și unde am căpătat credința adevărată în timpul suferinței sub comunismul, dar n-am putut. Când a venit ocazia acestei călătorie, am crezut că e un vis. Și iată că visul a devenit realitate. Și vreau să mulțumesc fiecare dintre voi care ați pus mâna în buzunar ca să plătiți transportul meu să ajung aici. Și aceasta sunt lucrurile lui Dumnezeu care, vedeți, m-a chemat în mijlocul vostru să mă întorc înapoi și să-L slujesc. Atât am știut și atâta fac. Și până aici Dumnezeu m-a sprijinit și vreau încă o dată să-L mulțumesc Domnului, să mulțumesc Comitetului Asociației și de asemenea vreau să mulțumesc aici în mod deosebit pe un prieten care m-a însoțit din Detroit până aici, fratele Nelu Negruț, care m-a dus cu mașina până la Chicago, din Chicago până aici. Domnul a chemat mama lui acasă acum 2 săptămâni. A lăsat casa lui, a lăsat soția, a lăsat jobul său și a vrut să pune pe drum cu mine. Am văzut că e o jertfă foarte mare. Eu nu înțeleg de ce s-a lipit de mine, dar vreau că Domnul să-i dea ce caută. Și frate Nelu, ești aici, Lilu? Scoală-te, te rog. Fraților, e un om cu inima mare. Nu spun cu inima neagră, dar cu inima... cu inima mare. Într-adevăr, a dat și mașina, și bani, și timp, și energie. Eu știu. El caută ceva de la Domnul. Vreau că Domnul să-L mângâie, să-L binecuvinteze, peste măsure. Așa cum sunt binecuvântat acum cu călătoria aceasta, să fie și El binecuvântat. Aș vrea de asemenea să mulțumesc bisericii de aici care m-au primit. Simt, așa cum a spus un frate aici înainte, că aveți zâmbet și inima deschisă, se vede în fața voastră și mulțumesc pentru primirea aceasta. Vreau să vă spun încă ceva. Am cunoscut biserica dumneavoastră de aici înainte să o văd în realitate. Pentru că am primit un luminator, nu știu care număr, care am văzut biserica aceasta mare, cu oameni afară care au făcut poze, am văzut poze acolo la intrare. Când imediat am văzut, mi-am adus aminte că am văzut biserica aceasta undeva. Și acum îmi dau seama de ce biserica este mare, pentru că aveți o inimă mare pentru pastorul dumneavoastră. Am stat aici și am văzut un lucru frumos care ați făcut. Să mulțumiți pastorului, să-l binecuvântați. Asta e un har deosebit. Nu toate bisericile au făcut așa. Pe drumul meu, asta e prima biserică care am văzut care a făcut așa ceva pentru pastorul. Și asta e direct în inima mea. Vreau să vă spun ce ați făcut pentru fratele Dan Paul e ca și cum ați făcut pentru mine. Da, simt lucrul acesta și vreau din partea lui să vă mulțumesc. Da, la noi e invers. Ei vor să rezolv eu ca pastor, sunt pastor asociat la o biserică Winners Chapel, o biserică foarte săracă, dar toți membrii vor să rezolv eu problemele lor. Uneori nu pot, că nu am de ajuns. În loc să mă ajute, ei vor să ajute pe toți. Dacă unul trebuie să ajute pe sute, e cam complicat. Avem peste 600 de membri în biserica noastră. E mare, dar biserica nu e frumoasă ca aici. Vedeți ce frumoasă e aici și mare. Nu avem scaune ca voi, nu avem. Uneori mai putem pune niște frunze de palmier acolo, în spate, ca să stea lumea. Aduc scaune de acasă, de la ei, ca să stea și ei. Dar în inima noastră este Iisus. Asta e lucrul cel mai important. Vreau în toate să vă binecuvintez, fratele Dan Paul. Vreau să citesc cuvântul acesta care e potrivit pentru dumneavoastră și pentru soția și pentru ceea ce ați făcut aici. Dacă poporul Domnului și-a adus aminte și a fost mulțumitor, înseamnă că meritați că Domnul să vă sprijinească mai departe. Vreau să vă citesc din Psalmul 89, versetul 20, cuvintele acestea din partea Domnului. Zice Domnul, am găsit pe robul meu, Dan Paul, și l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrașmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa, ci voi zbori, zdrobi înaintea lui pe potrivnicii lui, facă Domnul să facă aceasta, și voi lovi pe cei ce îl urăsc, facă Domnul să facă aceasta. Domnul să vă apară, Domnul să vă sprijinească, Domnul să vă ține din brațe, să-L slujiți până la sfârșitul drumului și a Lui să fie slavă și glorie în toate. Iubiții frații, voi încerca cât de puțin să condensez mărturia mea, pentru că o să scriu o carte într-o zi și o să citiți și să înțelegeți. Și cartea aceasta o să intitulez Dragostea românilor pentru un african. Ceea ce a făcut, ceea ce sunt, este dragostea pe care ați avut-o față de mine când am venit în România să studiez. Am înțeles ce înseamnă dragostea adevărată în Dumnezeu. Și așa cum am avut și o experiență cu un cloșar francez, am înțeles că dragostea este putere, transformă cineva. Și m-a transformat și am înțeles chemarea lui Dumnezeu și m-am întors acasă în Africa. Sunt John Balizu sau Ioan Balizu, dacă vreți bine, pentru că am văzut în seara aceasta ziarul, cum se cheamă? Harul a spus că a venit un român african, așa? Mi-a plăcut termenul ăsta, în Florida. Da, dacă aveți un român african, e bun. Istoria mea s-a legat de istoria poporului român și mă bucur foarte mult de ceea ce a făcut Dumnezeu. De fapt, am spus fratelui Viorel că așa Dumnezeu zugrăvește viața noastră la început, nu înțelegem nimic, nu vedem nicio culoare, nicio frumusețe. Dar spre sfârșit, când tabloul este aproape gata, vedem ce frumos este. Eu am primit bursa statului român în 1978 să merg să studiez în România dreptul și relațiile internaționale. Probabil mulți români n-au știut. În timpul comunismului au avut de gând guvernul sau comuniștii să invite pe noi, studenții din lumea a treia, să venim să învățăm în țările lor și fiecare dădea câte o bursă la un stat. Eu am colegi care au studiat în Bulgaria, în Ungaria, în Cehoslovacia sau în Rusia și eu am studiat în România. De fapt, la început, când am primit bursa aceasta din partea Ministerului Învățământului, n-am vrut să merg, pentru că după aceea am aflat că România era o țară comunistă. Și noi știm de la școala că comuniștii nu le trebuie Dumnezeu, n-au nevoie de Dumnezeu. Mi-a fost frică că dacă merg acolo pot să pierd credința mea. M-am rugat și am postit să știu care este voia Domnului. Am vrut ca Dumnezeu să mă ajute ca aștia din Ministerul Învățământului să schimbă planul și să pot merge în Franța sau în Canada sau în America. Acolo noi știm că sunt misionari care au venit la noi. Deci este libertate acolo. Am luat 3 zile de post și de rugăciune și la 3-a zi am găsit pe stradă, când am vrut să traversez, o bucată de hârtie pe care era o scrisoare scrisă de misiunea Portu Verte, așa se spune, a lui Andrei în Olanda, scria despre creștini după cortina de fier. Și acolo, pe ziarul acesta, exact, câteva rânduri, 4 rânduri așa am citit, care era acolo, se spunea că trebuie să ne rugăm pentru creștini din România, pentru că România este o țară socialistă și comunistă, în care sunt peste 13.000 de creștini baptiști care sunt persecutați. Atât a fost informația. Când am citit, am înțeles că planul lui Dumnezeu nu este să nu mă duc acolo, pentru că sunt creștini totuși, dar am schimbat rugăciunea mea în seara aceea când trebuia să încheie postul. Și am spus, Doamne, vreau să-mi dai un cuvânt din partea Ta și aș vrea să merg în România, dar vreau numai să mă ajut să găsesc măcar unul din aceste 13.000 de creștini. Și când m-am rugat, am și deschis cuvântul Domnului ca să mă asigur dacă hotărârea aceasta vine de la Domnul și am citit oarecare, am deschis Biblia în mijloc și am citit un versetul 10 și am citit așa, nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te sprijinesc tot, eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Cu aceasta am avut pace să plec în România. Într-o zi, dacă scriu, o să citiți cum a fost, că e istoria foarte frumoasă cu Dumnezeu. Am ajuns la Cluj în octombrie 78, dar colegii mei care au plecat înainte de mine nu mergeau la biserică. Au început să bea bere, dar între ei am știut care erau creștini la noi. Cum de s-au schimbat așa repede? Într-un an, doi, au devenit niște curvare, fumau, umblau cu fete. Și am întrebat, ați fost vreodată la biserică? Și am spus, nu, aici e o țară comunistă, nu ne ducem la biserică, că și așa dacă ne ducem la biserică, albi ies și fug, că suntem negri, noi negri suntem dragi. Așa mi-au povestit ei. Dar am fost așa de întristat. Asta au făcut? Ați venit la biserică și ei au fugit, că au venit dragi? Doamne! Și ce voi face aici? 5 ani am început să plâng. Eu vedeam cum trăiesc ei. Cum pot eu să trăiesc ceea ce trăiesc ei 5 ani aici? Nu, Doamne, am plâns. Fiecare duminică era zi de chin pentru mine. Plângeam fără sfârșit. Pentru că mintea mea zbura înapoi acasă, la frații mei. Știu că la ora aceasta ei cântă la cor, știu că la ora aceasta ascultă cuvântul, știu că la ora aceasta se bucură. Și eu aici ce fac? Era ca în pustie. 3 luni de pustie. Citeam Biblia, mă rugam singur. Nu știu, Doamne, cum pot să plinesc 5 ani în condiția aceasta. Cel mai greu moment care am avut era în Crăciun 78. Am fost obligat, pentru că l-am primit pe Domnul de Crăciun, m-am dus în centrul orașului. Cei care cunosc Cluj, e o biserică maghiară în centrul acolo, o colimasă ca să mergem la facultate. Am mers acolo, am intrat, am stat în spate ca să nu fug ei. Dar am văzut că nimeni n-a fugit. Și când se uita la mine, făcea cu capul, alții cu zâmbet. Mi-a plăcut că n-au fugit. Și apoi, problema este că tot ceea ce se spunea în limba maghiară, eu n-am înțeles. Știu că ei iubesc pe Iisus care iubesc eu, dar n-am înțeles nimic. Am plâns de bucurie, am plâns. Că sunt popoare care se închină Domnului, n-am înțeles. Dar când am plecat acasă în seara aceea, am plâns mai mult ca dinainte. Nu știu, n-aveam chef să mănânc, eu plâng, e ceva care îmi lipsește. Dar a doua zi, Dumnezeu mi-a deschis ușa. La baia căminului m-am dus să mă spăl și în partea cealaltă era cineva care fluiera cât de drag ne este Iisus. Eu fluieram cu el pentru că am gândit că e o fiu negru care trăiește și asemenea situație care trăiesc și dacă vine o să ne întâlnim, de ce nu să ne rugăm împreună, să citim cuvântul împreună? Și când a terminat el înainte și a venit la mine, dar era un student alb, era un român și am făcut semn dacă eu pot să merg cu el acolo unde oamenii se închină. Pentru că a fluierat ceea ce am fluierat eu. Și el a spus, duminica. Și eu știu că duminica este dimanche în limba franceză, Sunday. Și la noi Sunday se duc creștini la biserică. Și m-am gândit așa, dacă el fluieră o cântare care știu, dacă el se duce undeva, duminica, înseamnă că sunt pocăiți. Și i-am spus, dacă pot să mă duc cu el acolo. El a spus, da. I-am arătat camera mea se numește fratele Cristian Cosma din Făgăraș, care era student la Cămin la matematică. Și el m-a luat duminica, am plecat împreună, am ajuns la Cluj, la Mănășturi, unde fratele Ușan și fratele Mezei erau pastori. Când am intrat de la ușa, fraților, credeți-mă, e ca și cum am intrat în cer. Frații cântau în momentul ce am intrat, cât de drag ne este Iisus. Și eu cunoșteam cântarea aceasta acasă în limba noastră. Și când am intrat și ne-am așezat, după un moment, mi-am adus aminte exact, era fratele Mezei, care a luat cuvântul și vorbea. Eu nu înțelegeam prea bine limba română, dar mi-a plăcut că ei cântă ceea ce știu. Și fratele mi-a dat cocot și a arătat un verset. A zis că pastor vrea să citești. Aveam o Biblie în limba franceză. Și am citit, era Isaia 41:10. Și atunci am înțeles, Dumnezeu mi-a vorbit la plecare, Dumnezeu mi-a vorbit la sosire. Înseamnă că aici am găsit locul meu. Și acolo am trăit cu frații, cu tinerii de acolo, am fost în misiune și din mijlocul lor am învățat mai repede limba română decât colegii mei. Și profesorul meu era uimit. Am vocabular bogat și uneori folosesc niște cuvinte care el nu ne-a învățat. Și într-o zi a întrebat, cum ai făcut tu să știi așa bine? De unde știi cuvântul ăsta? Am spus, cu bucurie, bineînțeles, n-am știut că e comunist. I-am spus, la biserică, domnule. Și minunea este că colegii mei nu știau ce înseamnă biserica. Eu știam ce înseamnă biserica. Și după ce am plecat la București pentru a studia dreptul pe Cogolnicianu, la facultate de drept, și Dumnezeu a pus pe calea mea o familie, familia Nelu Capota, care a venit din București la Cluj și am plecat cu ei și m-au dus la biserica din Ferentar, unde e fratele Bunaciu Ion, pastor. Și soția lui Otilia îi plăcea să vin cu băiatul lor Oti la seminar să mănânc cu studenții pastori care se pregătea acolo. Acolo am cunoscut pe fratele pastor Viorel și fratele Ficuț Liviu și alții care m-au dus prin țară. Așa cum a spus el, am călătorit mult în România decât în țara unde am fost născut, din cauza Domnului. Și am înțeles că Domnul m-a chemat pentru el. Când s-a terminat studiile mele, am hotărât să mă întorc în Africa, pentru că ceea ce am prins în mijlocul vostru, sunt sigur că tinerii din țara mea nu au înțeles îndeajuns. Așa cum i-am spus lui Adi, care a vorbit aici, care e președintul tineretului, am spus, dacă Adi e mic, are un mare Dumnezeu și va duce o generație nouă în lucrarea aceasta misionară mai departe. Dumnezeu mi-a făcut să înțeleg în mijlocul tinerilor unde am fost în România, erau tineri foarte cinstiți, care au umblat în neprihănire. Și aceasta m-a afectat de mod pozitiv. Am trăit experiențe cu Dumnezeu acolo, dintre care am fost arestat, dintre care m-au urmărit pe securitate la Brăila, dar Dumnezeu a șters urmele mele ca să nu mă prinde între București și Brăila și am introdus Biblia de 2 ori în România. Ce să mai spun? Am călătorit prin țara cu mâncare care am cumpărat cu valute acolo de la Ministerul Comerțului Exterior, pentru că începând cu 82, condițiile au devenit foarte greu. Și chiar frații creștini erau prigoniți, nu aveau voie și la spital să aibă medicamente sau să aibă mâncăruri cum trebuie, dar frații din Elveția au ajutat, pentru că sunt student acolo, puteam să ajut și am ajutat. Mi-am adus aminte cu fratele Ursan Vasile de la Chicago, plecam în misiune fiecare sâmbătă seara, mă punem mâncărul acesta în mașina mea, aveam un Renault 16. Și sunt frații care se roagă până când mergem și ne întoarcem înainte de dimineața. Plecam de la ora 8 și ne întoarcem înainte de 4 dimineața când venim înapoi. Conducem non-stop și ne rugăm ca mașina să nu fie defectă cumva. Nimic n-am avut. Dumnezeu ne-a ocrotit. Plecam până în Piatra Neamț și venim înapoi. Drobeta, Turnul Severin și venim înapoi. Într-o seară, poliția ne-a oprit. Când ne-a oprit, poliția a văzut că mașina s-a lăsat prea jos, că era prea mult mâncare acolo. Și poliția ne-a spus, asta era pe drumul spre Drobeta, Turnul Severin. Fiecare noapte, în fiecare sat, sunt milițieni. Ne-a oprit. A zis, domnule, primul lucru, vă rog să deschideți portbagaj că mașina s-a lăsat prea jos, nu știu ce carați voi. Așa și s-a dus în spate acolo să aștept. M-am întors la fratele Vasile. O, Doamne, de ce vreți să deschidem asta? De ce ai îngăduit să ne spune să deschidem? Am mai rămas acolo să ne întrebăm cum să facem de data asta. Dar revine el imediat și spune, o, domnule, scuzați-mă, sunteți 12 bei și nu avem voie să ne uităm la mașina 12 bei, puteți să plecați mai departe. O, Doamne, am pornit și am plecat mai departe. Dar el s-a încurcat. 12 bei cu numărul negru pe fondul alb era pentru diplomați, dar cu numere alb pe fondul negru era pentru studenți și trebuie verificat. Și el n-a verificat. Vedeți că am trăit atâtea experiențe. Dumnezeu ne-a scos ca pe fir întotdeauna. Nu? Nu pot să spun toate aici. Dacă spun toate, nu vom avea timpul pentru cuvântul Domnului. Dar din țara de unde vin, vreau să vă spun ca să știți de ce m-am întors. Țara noastră este o țară cu libertatea creștină. Sunt vreo 83% de creștini în țara, între ghilimele creștini, între ghilimele în țara mea. Peste 60 de denominații diferite. Sunt 37% de catolici greco-romane și 47% de protestanți, dintre care sunt baptiști creștini după Evanghelie și penticostali. Dar aceștia sunt oamenii foarte săraci. Trăiesc săraci la pământ, n-au decât ogoarele care o lucrez cu mâna lor, cu lopată sau cu cotlas care taie iarba acolo și nu fac mare lucru. Dar de fapt au fost învățat greșit. La început am fost învățați că nu trebuie să ne ținem de bogăția de pe pământ, că noi trebuie să plecăm în cer. Primii misionari catolici care au fost trimiși de coloniștii noștri sau colonizatorii noștri francezi, au fost înștiințați de acești colonizatori să nu ne învețe să iubim țara, să iubim bogățiile noastre, să ne învețe să iubim numai sărăcie, ca să plecăm în cer, dacă ne învețe pe noi să arate exemplul lui Lazar. Dar ciuda este faptul că nici unul de ai noștri nu era în stare să întreb, voi vreți să fim săraci, dar voi de ce sunteți bogați? Nimeni n-a întrebat, pentru că în vremea aceasta erau oamenii foarte înapoiați. Dar o treabă aceasta a trecut de la tată la fiu și până astăzi nimeni n-a învățat să lucreze și nimeni nu lucrează. Suntem puturoși, leneși și săraci și suferim. Și asta nu e normal. M-a durut lucrul acesta și am crezut că a venit timpul să mă întorc să spun la ai mei, nu e așa. Pentru că în România am văzut că ați muncit foarte greu. Am fost la țară, am văzut oamenii care au lucrat la câmp, cu căi, au muncit tare și pe drumuri în România, muncitorii suferau foarte mult. Și în timpul de iarnă reparau drumuri de tramvai și la miezul nopții. Dacă suntem copii ai Domnului, trebuie să învățăm să lucrăm ca viața noastră să se schimbe. Deci am înțeles că erau două povere în inima mea. Unul este că ei citeau cuvântul, dar nu înțelegeau mare lucru. Ca rezultat, trăiesc în păcat. Și nu se căsătoreau. Mulți din ei nu se căsătoreau deloc, pentru că nu înțeleg neprihănirea lui Dumnezeu. Am început cu ei, cu tinerii mai ales, am înființat un grup de tineri din diferite biserici, indiferent. Că punem această întâlnire la un moment care oricare poate să vină. Și am învățat despre cuvântul Domnului, cum trebuie să se căsătorească în Domnul. Astăzi am avut un rezultat bun, pentru că peste 70 de cununie s-a făcut în diferite biserici în oraș și am fost martor la peste 20 din ele. A devenit astăzi un model ca cei tineri, dacă s-au căsătorit la primărie, să vină la biserica. Și acesta este un har și va merge mai departe. Știu că Domnul va face restul. Dar povara cea mai mare astăzi este paradoxul acesta, că suntem într-o țară unde numai 3% sunt musulmani, dar aceste 3% deține toată bogăția țării, deține economia și sunt și în politică. Și creștini facă plecăciune musulmanilor. Și asta nu e normal. E țara care Dumnezeu ne-a dat, dar ei au venit și au ocupat și acum ține tot. De ce? Pentru că sunt sprijiniți de frații lor din Irak, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Siria, Iordania. Totdeauna ei primesc bani și fac comerț. Ei dețin toate comerțurile, toate prăvăliile și toate brutăriile sunt pentru musulmani. Și dacă se supără și închide toate, noi rămânem flămânzi. Și asta nu e bine. Am simțit că a fi un creștin astăzi în țara noastră e ca și cum n-ar avea valoare înaintea guvernului. Pentru că creștini sunt săraci. Trebuie să schimbăm mentalitatea noastră. Niciodată nu e târziu să începem ce e bun. Și Dumnezeu mi-a pus pe gând să începe o emisie la radio ca să schimbăm situația aceasta, că nu este spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne vrea așa săraci. Nu e adevărat. Dacă ei ne-au învățat greșit, era pentru un interes. Dar slăvit să fie Domnul, pentru că cuvântul său a spus că la un moment dat, lumina Domnului a coborât peste cei ce zăceau în întuneric, în valea umbrei morții, lumina s-a ridicat. Astăzi putem înțelege bine, după cuvântul Domnului, din punct de vedere biblic, că Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm. Dumnezeu vrea să moștenim lucrurile, pentru că astăzi Evanghelia nu se poate duce mai departe dacă nu avem bani. Nu se poate. Înainte să mergem dintr-un loc la altul, trebuie să plătim drumul ca să ajungem acolo. Și dacă ajungem acolo, astăzi trebuie să închiriam microfoane ca să vorbim. Vedeți ce avem? Banii trebuie în toate. Dacă creștini nu au, ei nu pot să avanseze niciun pas cu Domnul. Nu e normal. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă, am început primul cu emisiunea aceasta la radio. Am avut din partea radioului național 15 minute. Plăteam pe săptămână și plăteam $50. Și apoi Dumnezeu a făcut că mulți s-au interesat. Au început să vadă situația lor și s-au interesat. Și cei de la radio m-au chemat pentru că sunau oameni acolo și au mărit timpul meu la 25 de minute. Și au micșurat banii care trebuie să plătesc la $20. Domnul m-a ajutat cu emisiunile acestea. Astăzi sunt mulți care viața lor s-a schimbat. Sunt tinerii care ascultă și mă invită la alte orașe, mai departe, să vin să vorbesc cu ei. Pentru că de obicei în bisericile noastre se predică numai despre dragoste, mântuire, iertare și păcat. Dar nu se vorbește despre schimbarea vieții omului. Și oamenii, dacă trăiesc în sărăcie, au problemă. Pentru că foarte repede Satana le întreabă: dacă Dumnezeu vă iubește, de ce suferiți? Și vin la mine și pun întrebare: noi venim la biserică, ne rugăm și postim. Așa fac și ei. Vine mulți. Dar de ce Dumnezeu nu ne ajută? Dumnezeu nu ne ajută pentru că noi nu facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Până când nu muncim, nu putem să ne dezvoltăm. Și problema este că Franța, cu sistemul care a pus acolo, nu ne-a învățat o meserie deloc. Avem numai școli cu învățături generale. Când ați terminat liceu sau universitate, până când statul nu vă angajează să vă pună undeva să fiți funcționar de stat, să semnați o hârtie, nu o să faceți nimic. Peste 70 de tineri, 70% au devenit ca niște pensionari anticipați. Deși au terminat universitate sau licee, s-au întors să stea cu părinții. și fac copii în casa părinților până la 30 de ani, 40, 45 de ani, abia doresc să moară părinții ca să moștenească casa lor. Și asta nu e bine. Am explicat din emisiunile acestea și chiar când sunt aici am făcut 12 emisiuni care s-au păstrat, trece fiecare marți la ora 4. Și am arătat că putem pleca de la zero și să ne dezvoltăm. Nu face nimic, minciunea aceasta care a fost spusă noi, trebuie să ne vindecăm de otrava aceasta. Dumnezeu ne ține responsabil dacă nu facem nimic. E un paradox că este o țară în curs de dezvoltare care are multe bogății, multe bogății, peste 36 de resurse minerale diferite, care putea să dea economia țării să fie de 10 ori mai mare decât America, zic. Că avem petrol, neexploatat. Toate resursele noastre sunt neexploatate. Dacă vrem să intrăm în relație cu o țară să ne ajute să exploatăm, pornește un război de nu știu unde. Pentru că sunt oameni cu interese care vin acolo, ne da armă, oamenii încep să cultiv pământ, vine război, lasă pământul și fug în pădure din cauza vieților și acolo sunt bolnavi și acolo mor de foame. Și aceiași oameni care ne aducă arme, vine și ei dincolo, vine cu pâine și aruncă că noi ajutăm pe refugiați. Nu avem nevoie să fim ajutați cu pâine. Avem nevoie să trăim în pace, în țara care Dumnezeu ne-a dat. Noi nu știm de ce, dar rugați-vă pentru noi. Într-o zi că acești oameni răi care fac de Africa interesele lor, să știu că avem un stăpân, nu ei, Dumnezeu este stăpânul nostru. Îmi mă rog, de ziua aceasta, când lumea liberă va înțelege că africanii suferă nu pentru că nu știu să fac nimic, dar pentru că nu îi las în pace să trăiesc pe pământul acesta, atunci Dumnezeu ne va ajuta. Dumnezeu ne va ajuta. Asta este emisiunea la radio. Acum mulți vor să mai audă emisiunile. Dacă a trecut în radio, va mai trebui să asculte, dar totuși nu avem de înregistrat. Mulți mă întrebă, aveți casete? Vrem să ascultăm. Că așa am auzit că era frumos. Deci astăzi avem probleme, trebuie să producem casete. După emisiunile acestea am făcut 10 lecții biblice, după care, prin concepția aceasta, trebuie să schimbăm mentalitatea noastră și să ne dezvoltăm spre slava lui Dumnezeu. Deci avem nevoie să producem 2000 la 3000 casete ca să distribuim la studenți, la tineri în diferite orașe ca să pot asculta. Apoi vrem să trecem de la faza aceasta la alta fază, dacă Dumnezeu ne ajută să facem o carte precis cu studiile acestea, pentru că carte se poate citi un an, doi ani mai târziu și alții care n-au radiocasete pot să citească și mentalitatea lor se schimbă. Problema este să ajungem la stare să schimbăm mentalitatea și oamenii să fie în stare să lucreze. Și apoi sunt în lipsa, vrem să facem un centru pentru tineret, ca tinerii să vin de diferite locuri, să avem conferința, seminar. De multe ori trebuie să închiriam săli pentru acesta și e complicat. Trebuie să facem un centru care poate fi un refugiu sau un adăpost pentru tinerii care au probleme, vor un job și nu știu cum să începe, să-i ajutăm pe ei cu cuvintele sănătoase din cuvântul Domnului, sau să vadă și ei prin film sau prin niște video creștine cum trebuie să facă viața lor să se schimbe. Și în ultima parte, aș dori cu ajutorul Domnului să putem face un centru de pregătire misionar din care alături de cuvântul Domnului să învățăm pe tinerii câte o meserie. Două, trei meserie fiecare și dacă pleacă de acolo să fie în stare să taie lemn și să facă bănci pentru biserici în sate și în orașe. Pentru că la noi nu se învăță nimic. Vedeți că este o țară în curs de dezvoltare care are nevoie de meseriași, dar oamenii sunt nepricepuți și neînțelepți. Pentru că ce facem cu studii general? Nimic. În România n-am văzut așa. Erau liceu agricol, liceu industrial, liceu mecanic, liceu sanitar și când oamenii terminau liceu puteau să fac câte ceva, că au învățat ceva. Dar francezii nu ne-au învățat. Cred că așa au vrut ei să fim așa, în întuneric. Dar timpul acesta este terminat. Cred că, după cum spune cuvântul Domnului, fiecare lucru are timpul său. Și a venit timpul acesta, fraților, eu cred, așa cum am spus la congres, Dumnezeu ne-a făcut lucrurile acestea prin întâmplare. N-am fost în România în 78 prin întâmplare și n-am venit aici în 2005 prin întâmplare. N-ați trecut aici prin întâmplare. Dacă ați făcut totul și știu că faceți mult pentru România noastră, pentru Moldova și mai departe în Ierusalim, în Iudei, în Samaria, cred că a venit timpul să mergem, de ce nu, până la marginea pământului. Vreau să înțelegem cu toți. Nu am venit să cer bani, am venit să cer, sunteți oamenii meseriași, ați învățat vreodată ceva. Puteți să ne ajutați în computer sau în ziderie, în tâmplărie, în vopsitorie, în mecanic. Dacă puteți să învățați ceva, la 20 de africani, probabil în 20 de ani, ei vor fi 100 și poate viața lor se va schimba de tot. Și trebuie să schimbăm Africa. Pentru că dacă Africa, spuneam în mașină, cu toate bogățiile acestea, dacă se putea folosi, Africa ar avea bani și putea să trimită și ea misionari în lume. Deci veți avea ca mine mulți care vor veni aici să vă sprijinească în lucrarea aceasta. Și ce minunat să fim de diferite culoare și să mergem mai înainte cu bucurie în via Domnului. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Rugați-vă pentru noi și vă mulțumesc pentru aceasta că îl veți face. Eu sunt căsătorit cu soția mea, este Marie Paul. Marie Paul este din Camerun, este o negresă din Camerun. Dumnezeu ne-a dat să avem 5 copii, 4 băieți și o fetiță, Estera. Ei sunt toți în clase mare din liceu, în clasa 11 și clasa 12 vor termina, dar Estera are 5 ani, mai este la clasa 1 din școala primară. Dumnezeu este cu noi și soția mea și cu mine, așa cum am spus, sunt pastor asociat la o biserică evanghelică care se cheamă Winners Chapel. În biserica noastră se vorbește engleza, pentru că frații misionari din Nigeria, dintr-o colaborare sud-sud, ne-au trimis misionari și am deschis biserica aceasta cu ei în 1997. Soția mea și cu mine suntem profesori la Institutul Biblic al Bisericii și predăm și cursurile acolo. Ce facem cu soția mea ca să trăim? Avem o mică fermă. Ținem 450 de găini și creștem și pui. Vindem ouă și pui și ajutăm la creșterea copiilor noștri, plătim pentru școala lor și ajutăm și în lucrarea în mijlocul tinerilor. Și până aici Dumnezeu ne-a sprijinit. Amin. Ok. Mulțumesc foarte mult. Republica Africa Centrală, dacă n-am spus la început, cred că am spus sau n-am spus, sunt din Republica Africa Centrală. Așa se cheamă țara. Central African Republic. Mergeți pe atlas, e un atlas mare la pagina 106, veți vedea țara aceasta, are ca vecin Chad în nord, Sudan în est și la vest este Camerun, care cunoașteți din cauza fotbalului, și în sud sunt ambele Congo, Congo Democratic, adică fostul Zaire și Congo Brazzaville, chiar în centrul Africii. Mergeți și uitați, nu o să greșiți. Se cheamă așa, pentru că așa e. Se face confuzie. Când spuneți Africa Centrală, toată lumea crede că sunt cele 14 țări de acolo. Nu, țara se cheamă așa. Republica Africa Centrală. Mulțumesc foarte mult, frate. Vreau să ne uităm la cuvintele Domnului în câteva minute și v-aș ruga să mă iertați cu timpul care a trecut așa de repede. Lucrul cel mai important care avem este cuvântul Domnului. Aș vrea să vă spun că biserica astăzi are o mare problemă, aceea a împlinirii cuvântului Dumnezeu. Fiecare creștin după ce l-am primit pe Domnul, nu se termină acolo. După ce l-am primit pe Domnul Iisus în viața noastră, urmează să trăim pentru El. Într-o lume care devine din ce în ce mai rău. De aceea vă rog frumos, la alegerea aceasta care s-a spus, vă rog să mergeți și să alegeți bine, spre binele nostru. Vă rog să vă feriți de vântul acesta a democrației. Nu este chiar așa bun. Eu cred că mulți vor să amestece lucrurile în așa fel încât să nu vedem clar. Și mulți astăzi vor să ne ducă pe pașii lor. Homosexuali, oamenii care fac lucrurile nelegiuite și vor să alegem ca ei să treacă înainte. Nu se poate. Noi ca creștini trebuie să rămânem pe pașii Domnului. Biblia spune ferice de națiune pe care îl are pe Domnul ca stăpân. Alegeți bine. Și încă un lucru care vreau să vă spun dacă nu știți. Eu am analizat și am înțeles și vreau să vă spun, America aceasta sprijinește lumea astăzi. În 3-4 zile în urmă s-a nimerit că au murit 2000 de soldați americani pe front. Fiecare zi cât a murit un american care s-a vărsat sânge, poate nu știți, dar vreau să vă spun, sângele acesta a fost vărsat pentru pacea lumii. Americanii plătesc cu sângele lor ca să avem pace astăzi. Dacă oamenii nu înțeleg, noi în Africa am înțeles. Franța n-a făcut bine că nu s-a dus cu America. Noi știm de ce, pentru că Franța ține cu palestinieni, dar America ține cu poporul evreu, cu poporul lui Dumnezeu. Fraților, America plătește cu sângele său, de asemenea, economia lumii. Pentru că sunt americani în Irak, acești derbedei de musulmani care sunt neprevăzuți pot să facă orice lucru, să arde stațiunile acestea, întreprinderile acestea care pompează petrol acolo. Și vă închipuiți ce va fi dacă nu se mai găsește petrol. Înseamnă că economia lumii se va prăbuși. Ca să nu se prăbușească, o națiune s-a ținut acolo ca să plătească prețul și națiunea aceasta este America. Noi ne rugăm și vrem să înțelegeți, dacă a murit vreun soldat sau cineva din rude, să știți, a murit pe câmpul de onoare, pentru că stăpânește, menține pacea lumii, menține economia lumii. Și vă spun sincer, momentul în care America va pleca de acolo, eu nu vreau. Dar dacă va pleca America, înainte să fie liniște, atunci va porni sfârșitul. Asta trebuie să știți. Cei care cunosc Biblia știu că va ivi de acolo războiul care va duce în Europa și va merge în întreaga lume. Facă Dumnezeu să ajute pe americani și noi ne rugăm pentru acesta. Și m-am bucurat că președintul Băsescu știe foarte bine de ce ține cu americani. Dar să știți că francezii sunt foarte supărat pe el. Ei au crezut că putea să-l stăpânească, ca după el să vină Bulgaria, să vină Ungaria și să vină ceilalți, dar el a spus nu. Bine, știți mai mult decât mine, dar în orice caz, e bine ca creștini să știu unde mergem și pentru ce trebuie să ne rugăm. Și Dumnezeu să ne ajute. Revenim în cuvântul Domnului. V-am spus că lucrul cel mai important pentru noi astăzi este împlinirea cuvântului Dumnezeu. Iisus a spus oamenilor din timpul său și răsune și exact pentru noi de astăzi. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce vă spun eu? Mulți din noi astăzi, problema care avem este nu suntem gata să plătim prețul, să trăim credința aceasta, cuvintele Domnului în viața noastră. Mulți creștini astăzi vor să trăiască după lume. Și așa vrea diavolul, luptă cu orice împrejurare să pătrundă și în biserică. oamenii se lepădă de credința și se ducă după oamenii din lume. Și Biblia așa ne-a învățat foarte bine. Există în lumea aceasta două sisteme. Sistemul lumii, care este zidirea pe pământ fără temelie, și când vine valuri, vai de ei, sunt dus nu știu unde. Chiar dacă li se pare că e bine astăzi, noi știm cum va fi sfârșitul lor. Dar Biblia ne-a învățat să stăm în sistemul lui Dumnezeu, adică să zidim viața noastră pe stânca. Și stânca este cuvântul Domnului. Și cuvântul este Iisus Hristos. Până când am zidit viața noastră pe Iisus Hristos, poate să vină orice valuri. Nu poate să clatină casa. Și eu văd acesta în viața mea. Nu mă laud. Dar după 22 de ani am trecut prin multe greutăți în Africa. Într-o zi rebele au venit și m-au luat ca să meargă să tragă în mine. Pentru că niște oameni răi i-a spus că omul ăsta, el da telefon la loialiști. Dintr-o zi la noapte ne-am trezit, eram în campul rebelilor. N-am dat telefon, nu. Dar era minciune împotriva mea. Au venit, m-au luat 4 rebeli cu capul lor, au pus frunze, știți cum sunt rebeli, fără ținut militar, aveau arme, vai domnule, tragă sus, că o să te omorâm astăzi, am aflat că tu ești trădător și nu știu ce. Într-o situație ca asta, nimeni nu poate să vă scape. Va trebui o armată întreagă ca să vă scape, nu știu cum. Dar nu mi-a fost să frică de ei. Am spus, domnilor, nu mi-e frică de ceea ce spuneți. Dacă este voia Domnului să mor, o să mor. Dacă nu este voia Lui, nu voi muri. Am avut o pace și m-am rugat în felul acesta. Am spus, Doamne, dacă Tu ai terminat cu mine ceea ce am venit să fac în Africa și eu știu că nu s-a terminat, pot să plec. Dar dacă n-ai terminat, nu vreau să plec. Și a zis, hai, du-te în fața, mergem repede, vrem să terminăm cu tine. Ca oamenii ca tine trebuie să le arătăm ce știm noi să facem. Și veneau cei din cartier să vadă, vai, nu știam ce să spun la soția mea, că ținea fetița noastră în brațe. Au vrut să vin după mine și i-a spus, Doamna, stai acolo, că treaba asta e pentru bărbați, stai acolo. Noi mergem să ne lămurim cu el. Și am plecat în pădure, covoară să mă ucid acolo la 300 de metri în pădure. Am mers în pădure, 300 de metri, m-au pus pe genunchi. Au vorbit rău, m-au înjurat, m-au drăcuit, au spus orice. N-am răspuns, pentru că erau clipe foarte prețioase. Am stat în legătură cu Dumnezeu. Doamne, dintr-o clipă la altă pot să te văd. Și dacă este voia ta, te voi vedea. Și dacă nu este voia ta, scapă-mă de ei. Și m-a întrebat șeful lor, de ce nu răspuns? Totul, n-am zis nimic. Pentru că ceea ce spun ei nu avea importanță pentru mine. Ei spun în nebunie, dar eu stau aici ca slujitorul Domnului. La un moment dat, șeful lor, care era foarte pornit, a zis, eu nu știu, parcă n-am chef să vărs sânge astăzi dimineața. Altul a spus, și eu nu vreau să vărs sânge. Altul a spus, că și eu nu vreau. Hai, îl lăsam să se întoarce. Oamenii care au venit au rămas așa. Tablou s-a uitat la mine. În general, vă spun așa și când vă ridicați și vă turnați în spate, trag în voi. Dar eu n-am, nu mi-a fost frică. Nici n-am alergat, nimic. Am mers liniștit până acasă. Am văzut soția mea cu copii, plângeau pe covor și am bătut pe umeraș soție și am spus, n-am murit, gata, Dumnezeu cu noi. Ea n-a știut cum m-am întors, dar ce s-a întâmplat între momentul care au hotărât să mă omoară? Ce s-a întâmplat între momentul până la 300 de metri acolo în pădure? Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu a intervenit. Fraților, pe când stați pe cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu se va întâmpla. Avem exemplu în cuvântul Domnului. Biblia ne-a arătat acolo cum copiii Israelului care erau în robie în Babilon, erau niște copii care a fost păzis de Dumnezeu în Daniel capitolul 3, dacă citim acolo cum copiii acestea au răspuns împăratului dintr-un mod foarte, foarte clar. Versetul 16 a spus: Sadrac, Mesac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnezar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă de nu ne va scoate, să știți, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu vom închina chipului tău de aur pe care l-ai înalțat. Vedeți, oamenii de credință s-au întemeiat pe cuvântul, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a spus să nu aveți, să nu vă închinați nici unui alt chip decât Dumnezeul vostru. Ei au păstrat cuvântul și iată ce s-a întâmplat cu bine cu ei. Versetul 28 la 29, Nebucadnezar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie că noi cunoaștem restul. N-a fost ars în cuptor. Cei care i-au aruncat au murit și ei care erau în cuptor n-au murit. Nu. V-am spus și ceea ce s-a întâmplat cu mine. Și luând cuvântul, a zis Sadrac, Mesac și Abednego: slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Sadrac, Mesac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnici împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a avut nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici pe perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Slăvit să fie Domnul! Nebucadnezar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeului Sadrac, Mesac și Abednego, care a trimis pe îngerul său. Împăratul nepocăit a înțeles că o minune s-a petrecut, că a văzut un înger cu ochii săi și i-a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Astăzi avem nevoie să ne credem în Domnul. Au călcat părunca împăratului, zice împăratul el însuși, și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Aleluia! Iată acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limba ar fi care va vorbi rău de Dumnezeul lui Sadrac, Mesac și Abednego va fi făcut bucăți și casa lui și va fi prefăcută într-un morman de murdar, pentru că nu este nici un alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el. Dacă stăm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să ne izbăvească, fraților. Am multe versete care am pus aici, care sunt avantajele care avem, dar nu mai avem timp să intrăm în amănunte. Știți doar un lucru: pe când stați cu cuvântul lui Dumnezeu, pe când împliniți cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu se va întâmpla. Ori o fi boala, o fi șomaj, o fi orice, Dumnezeu poate să vă scape de situațiile acestea. El m-a scăpat de multe ori. De aceea eu mă încred în El. Și eu știu că voi vă veți încrede în El, pentru că noi astăzi trebuie să demonstrăm că lumea să înțeleagă că suntem ai Domnului prin împlinirea cuvântului. Sarcina care ne stă în fața este nu numai să citim cuvântul Domnului, nu numai să venim în casa Domnului, dar să împlinim poruncile Domnului în viețile noastre. Ca lumea din afară să ne vadă, să știe că într-adevăr acestea sunt oamenii care au un Dumnezeu. Dumnezeul nostru, așa cum am spus în multe rânduri, este capabil să facă orice, să ne scoate de orice situație. Mă întorc înapoi cu câțiva ani în urmă și am văzut comunismul acesta care s-a prăbușit. Cine în vremea aceea credeau că se va prăbuși? Cine? Ce am învățat? Am văzut în România, la țara, oamenii sateni care erau foarte încredințați, întemeiați în cuvântul Domnului. Se rugau, plângeau, le așteptau pe Dumnezeu. erau persecutați. Am văzut că acești comuniști se bateau pe piept că pot să stăpânească lumea. Într-o zi am vorbit cu una din ei și i-am spus: domnule, sunt sigur de un lucru. Fără Dumnezeu, fără dragoste dumnezească, nu puteți să faceți ce credeți. Comunismul nu poate birui. De ce? Pentru că la baza lui lipsește dragostea lui Dumnezeu. Noi creștini vom birui pentru că la baza cuvântului stă dragostea lui Dumnezeu. Fraților, ați găsit o credință mare acolo. Ați ajuns aici în țara aceasta care Dumnezeu v-a dat-o. Nu vă lepădați de Dumnezeu. Puneți Dumnezeu pe primul plan. Dumnezeu v-a dus aici ca să vă binecuvinteze, ca să uitați de vremurile grele care ați petrecut și mai ales ca să se folosească de voi în lucrarea sa. Și vreau să înțelegeți că noi suntem chemați să continuăm cu Dumnezeu și numai în cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum v-am citit, zidiți pe stânca aceasta și nu veți regreta. Și nepoții voștri vor înțelege. Părinții noștri au adus aici credința adevărată. Și trebuie, așa cum a spus Adi, să rămânem în credința aceasta, să slujim poporului Dumnezeu și să slujim ca să căutăm oamenii pentru Dumnezeu. Aș vrea că Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne păzească în cuvântul Său. Chiar dacă vă spun până mâine, asta nu schimbă nimic, atâta să rețineți. John v-a îndemnat să rămâneți în cuvântul Domnului. Amin.